të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në 9 vjetorin e miratimit të kushtetutës së Kosovës, ekspertët konsiderojnë se ajo është jo funksionale. Në Shkup, mbrëm për të 43-ën herë me radhë, është të protestuar kundër koalicionit qeveritar ndërmjet socialdemokratëve dhe shqiptarëve. Nga të shtënat në një shkollë në pjesën jugore të Kalifornisë, janë vrarë 3 vetë dhe është plagosur një tjetër. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në rrugët e Shkupit të mbrëmë është mbajtur edhe protesta 43 me radhë, me që rast të pjesmarësit kanë bartur mburoje prej kartoni që simbolizonin synimin e shpalur për të mbrojtur Macedonin nga qeverisja koalicionit të përbër nga socialdemokratët dhe shqiptarët. Të udhëhequr nga një vijë e femrave, fëmijëve dhe njerëzve të moshuar që i mbanin këto mburoja me ngjyrat kombëtare të kuqe dhe të verdhë, protestuesit kanë marshuar prej ndërtesës së qeverisë e deri te parlamenti, duke kërkuar zgjedhje të reja dhe duke refuzuar planin e partnerëve të koalicionit për zyrtarizimin e gjuhës së shqipe si gjuhë dytë zyrtare në Maqedoni. Partia VMRO DPMNE, që dikur e udhëheqte qeverinë e Maqedonisë, për javë të tëra e ka bllokuar formimin e koalicionit dhe zgjedhjen e kryetarit të parlamentit. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kanë bërë thirrje VMRO-DPMNE-s për t'i ndalur taktikat penguese, të cilat e kanë vazhduar krizën e gjatë politike në Maqedoni. Ministrave të jashtëm të grupit të 7 vendeve udhëhecse të industrializuara sot u janë bashkuar aleatët në lindjen e mesme në përpjekje për izolimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad vetëm disa orë para se sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson të udhëtojë në Moskë për takime zyrtare të lartë të Rusisë, që është mbështetësi kryesor i qeverisë së presidentit Assad. Në mbledhjen e ministrave të G7-s në qytetin veri perëndimor italian në Luka, kanë marrë pjesë edhe ministrat e jashtëm të 5 vendeve të rajonit që e kundërshtojnë sundimin e Asadit: Turqia, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordania dhe Katari. Ekziston një presion që Rusia të ndërprejë lidhjet me Asadin për shkak të akuzave se kishte lansuar sulm kimik javën e kaluar në një qytet që është nën kontrollin e kryengritësve. Fituesja e çmimit Nobel për paqe, Malala Yousafzai, është bërë lajmëtarja e lirisë e Kombeve të Bashkuara më e reja deri tash. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, e ka nominuar Malalën 19 vjeçare me rolin për fokusim në arsimin e vajzave në një ceremoni të mbajtur mbrëmë në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Ju nuk jeni vetëm hero, por ju jeni një person në shumë i përkushtuar dhe bujar, i tha Malalës zoti Guterres. Pasi të arsimojmë vajzat, ne e kemi ndryshuar komunitetin dhe gjithë shoqërinë, tha Malala dhe ka shtuar se shpresoi dhe i inkurajoi vajzat e reja se ju duhet të besoni në vetveten tuaj. Autoritetet në pjesën jugore të Kalifornisë në Shtetet e Bashkuara thonë se nga të shtënat në një shkollë fillore janë vrarë 3 vetë dhe është plagosur një tjetër. Zyrtarët e policisë thanë në mbrëmvon se të shtënat kanë ndodhur në një klasë të shkollës në North Park dhe se dy prej të vrarëve, një femër që supozohet se ishte mësuese dhe i dyshuari për të shtëna, ishin të rritur. Raportohet se personi armatosur ka hapur zjarr me revolë në klasë, duke vrarë një femër dhe plagosur dy fëmijë. Pastaj ka bërë vetvrasje. Njëri prej fëmijëve të plagosur më vonë ka vdekur në spital, ka njoftuar policia. San Bernardino ishte vendi ku më 25 vjetor të vitit 2015 ka ndodhur të shtëna masive nga një çift bashkëshortor që duket se ishte i inspiruar nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Nga këto të shtëna patën vdekur 14 vetë, ndërsa 22 të tjerë ishin plagosur. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ditëve të fundit ka informacione se nisma për Kosovën synon një mocion për mosbesim të qeverisë. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, kreu i nismës Fatmir Limaj i ka thënë të përditshme se po ka re se gjatë kësaj jave do të nisin konsultat edhe me deputet të pushtetit për iniciativën e propozuar nga partia e tij promocion pra mos besimin dhe qeverisë aktuale. Lima i thot se përmes këtij mocioni deputetët përmes votës së tyre do deklarohen nëse janë për ndërprerjen e mandatit të kësaj qeverie dhe për të hapur rrugën zgjedhjeve të reja. Duke folur pra për të përditshmen epoka e re, kreu i Nismes për Kosovën Fatmir Limaj vuri në dukje se disa deputet koalicionit qeverisës edhe publikisht kanë shprehur pakënaqësinë ndaj qeverisë duke kërkuar edhe zgjedhjet parakoshme. Prandaj si shënvizon ai të gjithë ata që janë për rrëzimin e kësaj qeverie dhe për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme kanë rastin që një gjë të tillë ta bëjnë përmes këtij mocioni të mosbesimit. Limaj konsideron se mos realizimi premtimeve që kanë dhënë partnerët në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, ka rritur pakënaqësinë qytetare duke vënë pas se për pasojë të kësaj në Kosovë aktualisht nuk funksionojnë institucionet shtetërore, gjë që po e dëmtojnë jo vetëm opozitën, por edhe tërë vendin, ka thënë Limaj. Fatmir.
Në gazeta ka shkrime ku qeveria thot se ky mocion nuk ka gjasë për të qeni suksesshëm. Zenel?
Po, Fatmir, e përdisme e zëri si e në reagimin e këshilltarit të kryeministrit Isa Mustafa Bajram Gece, i cili thot se është drejt kushtetuese ligjore demokratike një nismë e tillë deputetve. Gecaj thekson se është mirë që më në fund iniciuesit e mocionit mosbesimit janë këndellur dhe kanë vendosur që t'iken nga rruga dhe çështjet t'i adresojnë linjes institucionale. Sipas zyrtarit qeveritar Bajram Gecaj, opozita nuk do t'i arrijë qëllimit me këtë mocion mosbesimi, megjithatë si thekson ai, nëse kjo ju jep satisfakcion, le të zbaviten pak, ka thënë ai. Edhe njohës të çështjeve politike i kanë thënë të përditshme së zëri se opozita nuk i ka votat e mjaftueshme për të rrëzuar qeverinë dhe se për këtë gjë asa i nevojiten spaku 61 vota, që nuk kupton se i duhen edhe vota nga koalicioni qeverisës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Janë bërë 9 vjetë prej se kuvendi i Kosovës e ka miratuar kushtetutën e Republikës. Akti më i lartë juridik ka hyrë në fuqi më 15 qershor të vitit e 2008. Si pas ekspertve vendës dhe ndërkombëtar, kjo kushtetutë në disa raste është jo funksionale. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Ish diplomati amerikan dhe shefi i grupit ndërkombëtar të krizave për Kosovën në vitin 2000, Louis Sell, i tha Radios Evropa e Lirë se Bashkësia Ndërkombëtare i ka përshkruar Kosovës në një mënyrë një kushtetutë jo funksionale dhe tani duhet t'i ndihmojë Kosovës që përmes procedurave kushtetuese ta krijojë ushtrinë. Sell thotë se është e kuptueshme që Kosova e do ushtrinë e saj, por ky proces varet nga marrëdhëniet e saj me vendet perëndimore dhe prandaj Kosova duhet ta kuptojë seriozisht atë që i thon miqet, që ky proces të kryhet përmes ndryshimeve kushtetuese. Nga ana tjetër, Bashkësia Ndërkombëtare është ajo që në një mënyrë e ka ngarkuar Kosovën me një kushtetutë jo funksionale e cila një grup i mundson që në nudhëzimin e një shteti tjetër të bllokojë ndryshimet e mëdha siç janë këto. Tani varet nga Bashkësia Ndërkombëtare që duhet të përcjellë procedurat kushtetuese për të gjetur mënyrën se si të ndodh kjo. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë Kosova duhet të shohë interesat e saj, tha Sell. Hajreddin Kuqi, zëvendës kryeminist në qeverinë e Kosovës dhe nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se kushtetuta që nga miratimi i saj është sfiduar, por sipas tij janë ndërtuar edhe mekanizma që mbrojnë kushtetutën nga sfidimet.
Ka nevojë që kushtetuta të jetë më evolutive se sa që është norma juridike, natyrisht në veçantë ndryshimi ka të bëjë me rritjen e kapaciteteve shtetërore, kjo ka ndodhur edhe më herët. Por tani ka të bëjë se përket të kapaciteteve të armatës së Kosovës. Por e që ka duhet të them që shtrirja së respektimi saj është për tërë territorin e vendit, po njëkohësisht kërkohet po e quaj respektim nga gjithë institucionet dhe gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, pa marrë parasysh etninë e tyre.
Kuqi tha se kushtetuta e vendit ka lejuar që të vijnë bazat e shtetit sovran dhe demokratik dhe siç tha ai, aty janë të parapara mundësitë dhe detyrat që të inkorporohen minoritetet në kuadër të institucioneve dhe shoqërisë.
Ndryshimet politike që kanë ndodhur në vitin 2014 me listën serbska kanë krijuar pengesat e tilla. E kundërta ka qenë më herët kur asnjë pengesë në ndërtimin e institucioneve tona nuk ka ndodhur.
Eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se në vend se kushtetuta të shtyjë dhe ndihmojë procese zhvillimore, ajo paraqitet si bllokuese dhe penguese e proceseve.
Fatkeqësisht kjo kushtetutë, përkundër ansisë që ka historike, përkundër faktit që është një libër i shejtë ose do duhet trajtuar si një lloj libër i shejtë për ne, ajo për faktin se është imponuar, është produkt, më mirë ta them, i një projekti politik i cili është te kaluar dhe ka qenë si i tillë i dëmshëm për Kosovën, po flas për propozimin gjithëfshirës së planit të Artisarit, por tashmë ai është te kaluar dhe kjo kushtetutë duhet domosdoshmërisht të rishkruhet.
Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në fshatin në Rubovc, 5 kilometra nga qyteti Lipjanit në Kosovë, në një shkollë, në një kulm, me një mur të ndarë, mësojnë nxënësit të shqiptar dhe ata serb. Njëra pjesë e shkollës së quhet Drita, ndërsa tjetra Braça Aksiç. Mësimdhënësit dhe nxënësit e të dy komuniteteve nuk kanë kontakte apo komunikim ndërmjet veti, pavarësisht se thonë se kalojnë mirë dhe nuk kanë ndonjë problem në bashkëjetesën etnike. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Adi Ahmeti, e ka vizituar këtë shkollë.
Në pjesën ku mësojnë nxënësit shqiptar, objekti është i vjetruar dhe kushtet janë shumë të vështira, thot drejtori i shkollës Ekrem Murati.
Gjysma ju takon aty, gjysma neve, dhe sot atë është shkolla si ka qenë atëherë ndonjë. Bashkëpunimi po relativisht i mirë, po megjithatë nuk kemi kur gjë të përbashkët, tash jemi vetëm me një kolum.
Gjithçka në shkollë është ndarë, madje edhe nisja mësimit, pushimet ndërmjet orëve dhe mbi të gjitha edhe përfundimi i vitit shkollor, thot Murati.
Ata mësojnë me sistem arsimit tjetër, na tjetër, pushimin e kanë kohën tjetër, edhe pushimet dimërore, panderore nuk i kanë njëjtë si na. Nuk ka takime kështu diçka të rregullta, mirë po nuk janë marrëdhënie që jam përshëndetën, më shumë diçka jo.
Pjesa shqiptare e shkollës ka 4 klasa dhe mësimet i vijojnë 149 nxënës shqiptar. Të punësuar janë 18 arsimtar, 3 punëtor teknik dhe punot me 2 ndërrime. Por objekti i shkollës ka 2 hyrje dhe pjesa serbe saj ndodhet në anën tjetër për tej kontaktit me pjesën shqiptare. Në shkollën fillore Braça Aksiç në objektin e njëjt mësojnë 11 nxënës me plan program të qeverisë së Serbisë. Në shkollë thonë se nuk kanë asnjë kontakt me pjesën tjetër shqiptare dhe se shumë çka i ndan. Liliana Rejqeviç mësimdhënëse thotë se përveç përshëndetjeve kur takohen në oborrin e shkollës, nuk kanë ndonjë kontakt tjetër me mësimdhënësit shqiptar.
Po, nako ne nisë, nemamo neki problem, ali nemamo neku një blizinu.
Nuk kemi ndonjë problem, por nuk kemi asë ndonjë afërsi me ta. Vetëm përshëndetimi, tun gjatë jeta. Nuk kemi ndonjë problem, asë ndonjë konflikt, por nuk kemi asë ndonjë afërsi. Punojmë me plan programin e Serbisë. Barriera gjuhësore i ndan dhe vështirëson komunikimet ndërmjet nxënësve të dyja komuniteteve që dhe lojen në Bejndaras, thot nxënësi i klasës së 9 të shkollës fillore Drita, Fisnik Zaskoku.
Konflikti kështu s'ka pas kur problem diçka. Veç me fshat në Arçenar bjan. Në shkollë jo, veç kur mojmë në fargore të futbollit. Nga një herë kur kemi për më herë. Po, na e kena fushën tonë, sërdet ata kanë drejtë.
Kurse Maja Mijailovic, nxënëse klasës e 5 në pjesën tjetër të shkollës të komunitetit serb, thotë se shoqërohen edhe me nxënësit shqiptar.
Druzhimo se, pa i kuqi, pa ponekad.
Shoqërohemi, luajmë nga njëherë, kryesisht në shtëpi, kurse në shkollë nga njëherë.
Bleona Bajçinca, nxënëse në klasën e 9, thotë se probleme nuk kanë pasur asnjëherë.
Kina kontakte shumë të mira me bashkë moshatorët sërb, nuk kina diçka konflikte, na jena me një shkollë mirë, po veç muret e shkollës në ndojnë.
Por, për Mila Mijailovicin, nxënëse në klasës e 5, shoqërimi është i pamundur për shkak të situatës në Kosovë.
Pa, ne, jako retko. Ne mëzhëmë të prana gjemë zajnë një
shumë rallë, nuk mund të gjejmë gjuhë të përbashkët, kryesisht për shkak të gjendjes aktuale.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa informacione. Në 90 vjetorin e miratimit të kushtetutës së Kosovës, ekspertët konsiderojnë se ajo është jo funksionale. Në Shkupë mbrëm për të 23-ën herë me radhë është protestuar kundër koalicionit qeveritar ndërmjet socialdemokratëve dhe shqiptarëve. Nga të shtënat në një shkollë në pjesën jugore të Kalifornisë janë vrarë 3 vetë dhe është plagosur një tjetër. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.